Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 17. novembar, vijesti dana. Tužilaštvo kantona Sarajevo odlučilo da neće provoditi istragu u slučaju nepružanja liječenja djevojčice Nadin Smajlović. Završeno suđenju predmetu Mutap i drugi, presuda će biti izrečena sljedeće sedmice. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tageltija učestvovao u Beogradu na regionalnoj konferenciji mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu.
Postojeće proizvodne kapacitete u Bosni i Hercegovini treba modernizovati, ali ih treba zadržati u državnom vlasništvu. Jer samo na taj način imat ćemo sigurnost u tome da imamo dovoljnu količinu električne energije za potrebe tržišta Bosne i Hercegovine. Otvoreni smo za sva druga ulaganja, pogotovo obnovljive izvore energije.
Američki predsjednik Joe Biden osporio tvrdnju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o projektilu koji je pao u Poljsku da nije ukrajinskog porijekla. Zastupnici srpske liste položili zakletvu i napustili sjednicu Skupštine Kosova. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte bivšeg zvaničnika NATO-a Jamie Shea, koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za njega bilo očekivano da će prije ili kasnije projektili preći granici u Poljskoj, kao posljedica ruskih udara.
Kao bivši portparol NATO-a koji se bavio Balkanom, jedna velika lekcija koju sam naučio je ne govori o činjenicama dok se ne saznaju činjenice.
Posljednjih mjeseci javne kuhinje u Unsko-sanskom kantonu bilježe sve više zahtjeva novih korisnika, ali se i suočavaju sa izazovom kako svakodnevno osigurati dovoljno namirnica. Alen Prošić, direktor regionalnog odbora Merhameta, kaže.
Što je alarmantno jeste činjenica da smo mi prije nekoliko plaćali kruh u javnim kuhinjama sa 90 fininga, a sad ta isti kruh plaćamo marku i 70.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo odlučilo je da neće provoditi istragu u slučaju nepružanja liječenja djevojčici Nadin Smajlović. Kako je navedeno u pojašnjenju, odluka je donesena nakon analize prikupljenih dokaza. Roditelji ove djevojčice, Denis i Amina Smajlović, podnijeli su 2019. godine krivičnu prijavu protiv ljekara i menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zbog nepružanja medicinske pomoći i neovlaštenog otkrivanja profesionalne tajne i nesavjesnog liječenja. U sarajevskom tužilaštvu navode da se neće istraga provoditi protiv prijavljenih, jer u prijavljenim radnjama nisu ostvarena obilježja krivičnih djela. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je iznošenje završnih riječi u slučaju Mutap i drugi. Presuda u vezi smrti Dženana Memića bit će iznesena u naredni četvrtak. Njegova sestra Arijana Memić pozvala je cjelokupnu BH javnost da porodici pruži podršku na taj dan.
Obzirom da nas idući četvrtak očekuje izricanje presude, želim u ime naše porodice da se zahvalim. Teško nam je kako se bliži kraj izricanja presude, ali želimo da vjerujemo da će pravda konačno da pobjedi. Uz pomoć ljudi i svih vas mi smo stigli do ovdje gdje jesmo nakon evo skoro 8 godina i pozivam cjelokupnu javnost. Mi već imamo najavljene dolaske na izricanje presude, dakle da budete sa nama.
Govorila je Arijana Memić, sestra stradalog mladića Dženana Memića. Dok traje energetska kriza prouzrokovana ruskom invazijom na Ukrajinu, zemlje širom svijeta pokušavaju da dođu do energenata po što povoljnijim cijenama. Slično razmišlja i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, te se obratio svom najbližem savezniku u Evropskoj uniji, Viktoru Orbanu, sa planom razmjene struje za naftu. Goran Katić donosi detalje.
Republika Srpska planira izvoziti višak električne energije u Mađarsku. Za uzvrat bio te države, ovaj bosansko-hercegovački entitet dobijao naftu i naftne derivate. Ova ideja prvi put je pomenuta polovinom oktobra, kada je tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti. U cijelu priču bi trebalo da bude uključena i Srbija, za koju bi važio isti aranžman kao i za Mađarsku. Dodik je u svojim medijskim istupima govorio da Republika Srpska, kada elektrane rade punim kapacitetom, ima oko 35% električne energije za izvoz. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da postoji inicijativa za formiranje regionalne energetske asocijacije, koju bi činilo nekoliko država, ali da ideju tek treba razraditi.
O detaljima tek treba da razgovaramo i o načinu kako će biti ona organizovana, koje će biti njene funkcije, da li se time stiču određena prava, naravno da sigurno se stiču neka prava, naravno i obaveze.
Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da ne postoje ograničenje u vezi međunarodne trgovine strujom ukoliko preduzeće ima dozvolu. U Elektroprivredi Republike Srpske, preduzeću koje se bavi proizvodnjom i prodajom električne energije, kažu da su upoznati sa ovom idejom, ali da ih do sada niko nije kontaktirao u vezi njenog provođenja. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da je energetska kriza pogodila Evropu, te da je logično da se moraju tražiti neka nova rješenja za energetsku stabilnost i nezavisnost.
Svakako da unutar te energetske zajednice mi bismo imali značajnu prednost, jer postoje određene nedostatke energije u Srbiji, ali mi imamo viškove, Mađarska nekad ima višak, nekad manjak, tako da generalno ta zajednica bi pospješila našu stabilnost.
On dodaje da su moguće smetnje u eventualnom formiranju ovog udruženja, jer Evropa pokušava da zabrani izvoz struje proizvođačima električne energije koji ne plaćaju naknadu za ugljen dioksid. Prema mehanizmu koji bi trebalo u potpunosti da zaživi od 2027. godine, svi proizvodi, uključujući i električnu energiju, u čijoj proizvodnji se emituje mnogo ugljen dioksida, moraće da plaćaju naknade prilikom uvoza na tržište Evropske unije. U prošloj godini Republika Srpska je izvezla električne energije u vrijednosti od oko 183 miliona evra. BiH nema vlastitu rafineriju nafte, te je ovisna o uvozu goriva koja su velikom većinom proizvedena preradom ruske sirove nafte, a najviše goriva stiže iz Hrvatske, Italije i Srbije. Ove godine Mađarska je 14. na listi uvoznika u BiH. Za Ivana Brodića, urednika regionalnog energetskog portala Energy Press, neobično je što se priča o razmjeni struje za naftu pojavljuje dok je Rusija pod sankcijama.
Koliko je Mađarska zapravo spremna, odnosno ima dovoljno energenata da solidarizira i sa ovim dijelom Bosne i Hercegovine, to jest Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, to ne znam, ali ono što znam je da se izuzetak na ruske energente u smislu sankcija na Mađarsku odnosi samo na Mađarsku, znači Mađarska nema pravo recimo prodavati derivate iz ruske nafte dalje izvan svojih granica.
Mađarski desno orijentisani lider i novoizabrani predsjednik Republike Srpske duže vrijeme gaje bliske odnose. Sastajali su se više puta u Budimpešti i Beogradu, a Orban je bio u posjeti Dodiku u Laktašima kod Banja Luke u novembru prošle godine. Na tom sastanku dogovoreno je osnivanje fonda za pomoć Republici Srpskoj, putem kojeg će Mađarska pomoći privredi ovog BH entiteta sa 100 miliona evra. Do sada 35 miliona evra je uloženo za kupovinu poljoprivrednih mašina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
U samo dva dana zvanični Beograd je napravio tri koraka bliže Moskvi, uprkos pozivima Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U istom danu, 15. novembra, objavljeno je da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu sastao sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji uživa podršku Kremlja, a ruski državni mediji Russia Today počeo je rad na srpskom jeziku. Dan ranije Srbija je bila uzdržana u Ujedinjenim nacijama kada je usvojena rezolucija koja Rusiju poziva na odgovornost za kršenje međunarodnog prava zbog invazije na Ukrajinu, a od Moskve je traženo i da plati odštetu Kijevu. Iz Beograda se javljaju Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Da li se ovi potezi mogu protumačiti kao intenziviranje odnosa sa Rusijom, na upit RSE nisu odgovorili predsjedništvo Srbije, vlada i ministarstvo spoljnih poslova. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji potezi zvaničnog Beograda su nastavak ranije politike.
Ništa tu nije nikakvog suzo zaokreta, radikalno nije po meni došlo. Srbija i tekako po meni vuče poteze koji su bliže Rusiji nego Evropi.
Ako posjetite sajt predsjedništva Srbije, Instagram nalog predsjednika Aleksandra Vučića, ne možete vidjeti da se sastao sa Turkom Daudovim, savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Fotografiju sa Vučićem, ogrnutim u tradicionalnu čečensku nošnju, objavio je Daudov 15. novembra. Čečenska republika, na čijem je čelu Kadirov, ima autonomiju u sastavu Ruske federacije. Međunarodna zajednica optužuje Kadirova da se pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečini i naširoko krši ljudska prava. Pod sankcijama je Evropske unije. Jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu, gde šalje borce iz Čečenije. Savetnik Kadirova je na Instagramu napisao da uprkos svim poteškoćama i ogromnom pritisku koji Evropa vrši na rukovodstvo i narod Srbije, ne samo da se nisu suprotstavili Rusi, već su pokazali svoju podršku Ruskoj federaciji. Da po protokolu savetnika Kadirova nije diplomatski nivo da se sa njim sastaje predsjednik Srbije, ocena je Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta.
Ne vidim nikakvu dobrobit za Srbiju od svega toga, kao ni od dolaska Russia Today.
Neodgovorno, tako je predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana i poslanik Pavle Grbović ocenio potez predsjednika Srbije da se sastane sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Grbović je 15. novembra ocenio da se na taj način šalje jasna poruka na čijoj je strani Srbija. Upitao je da li je tom posetom i dolaskom medija pod kontrolom Kremlja u Beograd Russia Today predsjednik saopštio da je samovoljno odlučio da zaustavi evropski put. Na medijskom nebu Srbije se 15. novembra pojavio novi sajt. Ruski državni kanal Russia Today počeo je sa emitovanjem internet programa na srpskom jeziku RT Balkan. U objavi na Twitteru kojom je potvrdila otvaranje redakcije na srpskom, glavna urednica Margarita Simonjan je poručila da je Kosovo Srbija sledeći politiku Kremlja da ne prihvata nezavisnost Kosova. Vlasti u Srbiji se nisu oglašavale povodom otvaranja Russia Today u Srbiji. Prvi put od početka ruske agresije Srbije u Ujedinjenim nacijama 14. novembra nije podržala rezoluciju u Ukrajini. Predstavnici vlasti nisu zvanično objasnili zašto je Srbija odlučila da bude uzdržana, iako je prethodna 4 puta UN glasala za rezolucije koje osuđuju rusku agresiju.
Sve što se dešava na unutrašnjem planu govori da je Srbija itekako srcem i dušom na ruskoj strani. I to je ono najveći problem.
Ocena je Vladimira Međaka o posljednjim političkim potezima Srbije vezanim za rat u Ukrajini. Na izglasavanju rezolucije Generalne skupštine UN-a u kojoj je Rusija pozvana da plati ratne reparacije Ukrajini, Srbija je bila uzdržana, zajedno sa još 72 države članice UN-a. Protiv rezolucije je bilo 14 država. Uz Rusiju su pored ostalih stali Belorusija, Kina, Iran, Sirija, Severna Koreja, Kuba, Nikaragva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Bivši visoki NATO zvaničnik Jamie Shea očekuje da će nakon pada projektila na Poljsku, ta zemlja i ostali saveznici u istočnoj Evropi zatražiti od NATO-a da budu snabdjeveni sa više protivvazdušne odbrane, te da će prelijevanje sukoba van granica Ukrajine natjerati zemlje poput Kine, Indije, Indonezije, koje sjede na ogradi kada je riječ o osudi Rusije, da počnu razmišljati da li je bilo kakva pomoć ili podrška Putinu pametan potez. Sa Jamie Sheom razgovarala Valona Tela. Za audio format je njihov razgovor priredila Jasna Vukićević.
Jamie Shea, koji je u NATO-u bio zadužen za hitne bezbjednosne krize, kaže da je za njega bilo očekivano da će projektili prije ili kasnije preći granicu u Poljskoj kao posljedica ruskih udara na Ukrajinu. I dodaje. Kao bivši portparol NATO-a koji se bavio Balkanom, jedna velika lekcija koju sam naučio je ne govori o činjenicama dok se ne saznaju činjenice. Ovaj događaj prošle noći je bio nejasan, očigledno treba da se sprovede istrage i NATO ne može donijeti neke odluke prije nego se istraga sprovede i činjenice budu jasne. Povodom izjave američkog predsjednika Josepha Bidena da je vjerovatnije da projektili nisu ispaljeni iz Rusije, Shea konstatuje da je vjerovatno riječ o obavještenim podacima. Ukrajinci ispaljuju mnogo protivvazdušnih odbrambenih projektila sa određenim uspjehom. Oni obaraju dronove i projektile kojima ih Rusi gađaju, tako da su na tom polju veoma aktivni i ne može se isključiti da bi to moglo dovesti do neispravnosti nekog ukrajinskog projektila sa tragičnim posljedicama. Ali, tu postoji nešto veoma važno. Prije svega, Ukrajinci ne bi ispaljivali protivvazdušne projektile da ih Rusi ne napadaju. Shea očekuje da će Poljska i ostali saveznici u istočnoj Evropi zatražiti od NATO da budu snabdjeveni sa više protivvazdušne odbrane.
And other allies in Eastern Europe.
Mislim da će to biti delikatno pitanje za alijansu, jer je očigledno da što više NATO bude obezbjeđivao protivvazdušne odbrane za sebe, sa manje će moći snabdjevati Ukrajinu, što je uz to i hitno. I jasno je da nam treba više toga i veća pokrivenost. Ukoliko se ispostavi da je riječ o namjernom napadu kojim je Rusija ciljala Poljsku, uvijek postoji mogućnost aktiviranja člana 5, ali za to se još nisu stekli uslovi, kaže Shea. Poljska je do sada bila veoma oprezna. Poljski premijer nije zatražio aktiviranje člana 5, govorili su samo o članu 4, o konsultacijama o kriznim situacijama u NATO-u. Puno je tu mogućnosti, mislim da će saveznici željeti da pošalju jak signal Moskvi, ali u ovoj fazi bez da oni sami utiču na eskalaciju konflikta na bilo koji način. Tako da ništa se ne može isključiti, ali mislim da se u bliskoj budućnosti neće dešavati ništa važno za član 5. Govoreći o mogućim narednim koracima Moskve, Shea kaže: Rusi se ponašaju na nevjerovatno bezobziran način, gađajući sa 112 projektila u vrijeme dok se odvija sastanak G20 u Indoneziji, koji je napustio ruski ministar vanjskih poslova Lavrov prije nego što je počeo raketni napad. Da, Rusija će kao i uvijek ponašati se kao da je nije briga, ali posljedica će biti dalja izolacija Rusije i to će značiti da će zemljama poput Kine i Indije biti teže da pokažu simpatije prema Putinu. Vjerovatno će dodatne sankcije biti brže uvedene i, ponovo kažem, jačanje Poljske i NATO protiv vazdušne odbrane, što vjerovatno Putin ne bi smatrao ruskim interesom. Znači, mnogo razmetanja Rusije, ali u stvarnosti mislim da će strateški ovo biti za Rusiju veliki korak unazad.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši zamjenik pomoćnika generalnog sekretara za sigurnosne izazove u NATO-u, Jamie Shea.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Posljednjih mjeseci javne kuhinje u Unsko-sanskom kantonu bilježe sve više zahtjeva novih korisnika. Regionalni odbor Merhameta Bihać svakodnevno u svojim javnim kuhinjama i Maretu, Bihaću i Cazinu obezbjeđuje topli obrok za oko 280 korisnika, a pomaže socijalno ugroženom stanovništvu i u ostalim lokalnim zajednicama. Zbog stalnih poskupljenja osnovnih životnih potrepština i sam Merhamet suočen je sa pitanjem kako osigurati pomoć onima kojima je neophodna. Azra Bajrić.
Početkom ove godine u javnim kuhinjama i Maretu, Bihaću i Cazinu bilo je 190 korisnika. Danas ih je 280, među njima i Ibro Hačić.
Sam sam, nemam nikakvih prihoda, znači puno. Ja sam jako zadovoljen, samo mi je žao što ne mogu baš svaki dan doći, zbog bolesti.
Esma Pehlić u javnu kuhinju dolazi godinama. To je, kaže, jedini način da osigura sebi, svojoj i porodici kojoj pomaže ono najosnovnije. U svakodnevni obrok povremeno dobio i pakete sa drugim potrepštinama.
Imam jednu porodicu koja je u teškom stanju, koju pazim već 6 godina i za njih dolazim na kuhinju. I zahvalna sam ovdje u ovoj kuhinji, zahvalna idem ja i za sebe na kuhinju. U paketu ima i brašna, ulja, ima dane nekad i voća kad ima i tako, to je to dobro došlo.
Osim za korisnike javne kuhinje i Maret, Merhamet nastoji osigurati namirnice i ostale potrepštine za socijalno ugroženo stanovništvo u svih 8 lokalnih zajednica u Unsko-sanskom kantonu. O aktuelnoj distribuciji pomoći Alen Prošić, direktor regionalnog odbora Merhameta, kaže:
Radi se o prehrambenim paketima koje smo dobili kao vid interventne pomoći od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kao dio pomoći koje smo dobili za program javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
S obzirom na svakodnevna poskupljenja, Merhamet nastoji pomoći što većem broju socijalno ugroženih, no i sam je suočen sa izazovom kako svakodnevno osigurati dovoljno namirnica za javnu kuhinju, ali i ostale vidove pomoći.
Nekoliko mjeseci funkcionišemo u izuzetno teškim uslovima jer zbog poskupljenja i divljanja cijena na neki način imamo probleme oko nabavke i prehrambenih namirnica. Što je alarmantno jeste činjenica da smo mi prije nekoliko plaćali kruh u javnim kuhinjama 90 fininga, sad taj isti kruh plaćamo marku i 70. Imamo određene količine hrane u zalihama, međutim ne znamo koliko će te zalihe potrajati i zaista se nalazimo u jednoj jako teškoj i neugodnoj situaciji. Sve manje humanitarnih organizacija koje žele pomoć, prvenstveno zbog toga što je globalna ekonomska kriza izazvala do toga da su sve humanitarne organizacije okrenute prema problemima u svojim zemljama. Nama jedino ostaje da se oslonimo na svoje kapacitete
i podršku onih koji je mogu dati i zahvaljujući kojoj opstaju Merhametovi programi poput javnih kuhinja, stipendiranja učenika u stanju socijalne potrebe, podjele prehrambenih paketa, higijenskih sredstava, odjeće i obuće te razni vidovi interventne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno je da rade za platu, uplaćuju doprinose, a istovremeno i primaju penziju. Izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju stari od 65 godina ili oni sa 40 godina staža i dalje mogu raditi ukoliko postoji potreba na tržištu rada. Penzioneri kažu da je penzija zarađena, te da niko ne smije biti diskriminisan po osnovu dobi. Hoće li sve masovniji odlazak mladih vratiti veći broj penzionera na radna mjesta, više u prilogu Ermina Zatege.
Doktorica Zehra Dizdarević je već 10 godina u penziji, no sa trajnom ljekarskom licencom nastavila je raditi u privatnoj ordinaciji.
Moje lično mišljenje je da je neophodna deficitarnost da bi ti mogao da radiš i poslije penzije. Pod jedan, pod dva, pored te deficitarnosti, znači ko može ako si ti mentalno sposoban, ako si znan, ako znaš da preneseš to znanje, ako te narod traži, ko može tebi oduzeti tvoju licencu koju si ti krnički zaradila?
Pandemija je pokazala neophodnost stručnog i iskusnog medicinskog osoblja.
Ovi naši pneumofiziolozi koji su bili, oni nisu mogli sami. Tada je angažirano 4-5 pneumofiziologa, naravno koje je tio i koje je pristao, i vjerujte, dnevno je bilo po 250 do 270 snimaka.
Trenutno, stariji od 65 godina čine tek 0,1% ukupnog broja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za penzionere koji su željeli raditi i primati penziju, to nije bilo moguće do ove godine. Izmjenom zakona su prestali biti diskriminirani po osnovu dobi, navodi Ređo Mehić iz Saveza penzionera.
Prvo, zbog materijalne koristi, a drugo, zbog i duhovne stanja i podrške, jer je čovjek kao takav najviše vrijedan ako je aktivan.
Struke najviše nedostaje u medicini, prosvjeti, industriji, građevini te trgovini. Radu nakon penzije uglavnom se vraćaju visoko obrazovani koji mogu pružati intelektualne usluge u struci, navodi Ernest Imamović iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Neki sistem usluga koje ne zahtijevaju težak fizički rad, jer ono što jeste primjetno da lica koja recimo radi na poslovima gdje su izloženi težem fizičkom radu, gdje imaju posebne rizike radnog mjesta, da takva lica u pravilu kad ispune uslove za prestanak radnog odnosa vrlo rijetko se vraćaju ponovo da radi takvu vrstu posla.
Građani podržavaju odluku da se svima omoguće jednaka prava i pristup tržištu rada, ali da prije svega mladima treba pružiti šansu.
Pa bilo bi to dobro, ali da ima posla, ali nema posla koliko ima da ne radi nikako.
To treba država da vodi, o tome računa. Vade se na mlade, vade se na ovo, niko neće da se odrekne vlast. I oni kojima je vrijeme prošlo, koji su u mirovinu već davno bili, još uvijek rade gore. A ne mogu mladi da dođu na red.
Treba im pružiti priliku, zašto da ne? Kogod želi da radi ili ko je primoran da radi, što da ne?
Prije sam zato da postoji mogućnost da oni sebe svojim radom koji su stekli do tih starijih godina, da imaju sredstava dovoljno, jer mislim da su zaslužili nakon toliko godina da se ne pati.
Ne postoje precizni podaci o odlasku radne snage. Državna agencija za zapošljavanje posredovala je za više od 96.000 radnika za rad u Sloveniji. Najviše su se tražili vozači, varioci, električari i građevinski radnici. Na isti način, od 2013. do danas, u Njemačku je otišlo 6.700 radnika sa srednjom medicinskom školom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Budžetom opštine Bratunac predviđeno je finansiranje sportskih klubova u iznosu od oko 200.000 konvertibilnih maraka. Međutim, odlukom načelnika opštine skoro svim klubovima uskraćene su isplate. Zbog toga je i košarkaški klub Bratunac istupio iz premijer lige Bosne i Hercegovine i sada sa mladim igračima nastupa u najnižem rangu takmičenja. Ista sudbina zatekla je fudbalski i odbojkaški klub. U avgustu ove godine načelnik opštine je opozvan, a poslije je smijenjen, te se sportski radnici nadaju da će se finansiranje klubova nastaviti predviđenim budžetom. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Fudbalski klub Bratstvo iz Bratunca oduvijek je okupljao brojne mladiće i bio je rasadnik talenata. Od prošle godine dolazi u teško vrijeme i iz druge lige Republike Srpske Bratstvo je došlo do najnižeg ranga takmičenja. Razlog pojašnjava predsjednik kluba Željko Lazić.
Fudbalski klub Bratstvo iz Bratunca se nalazi u najtežoj situaciji od svog osnivanja. Osnovan je 1947. godine, nije bilo u težoj situaciji isključivo zbog jednog čovjeka, zbog njegove sujete, zbog njegove, ne znam kako da nazovem, samovolji, to je Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac. Hvala Bogu, sada već opozvani načelnik opštine Bratunac, koji je 2020. godine došao na vlast. Prvo šta je uradio, sve one ljude koji nisu bili za njega, krenuo je u neki revanšizam i osvetu, gdje sam ja jedan od tih bio.
Slična situacija je i sa ženskim odbojkaškim klubom iz Bratunca, Radovan Petković, trener kluba.
Sada smo mi prošle godine ušli u prvu ligu Republike Srpske, a ove godine isključivo sa svojim igračima se borimo u toj prvoj ligi. Imali smo neke određene probleme sa sportskom dvoranom, sa rasvjetom, pa smo jednu takmicu izgubili službenim rezultatom 3-0 zbog neispunjavanja uslova za odigravanje prvoligaških utakmica. Financijski, odnosno deo, ispunjava te osnovne uslove da odemo na utakmicu, da platimo sudije. U suštini to je to. Ostalo tražimo sponzore i nekim praktično i ličnim sredstvima. Nekad je sport, nažalost, i trošak za te ljude koji vode klubove.
Košarkaški klub iz Bratunca bio je član premijer Lige Bosne i Hercegovine i zbog uskraćivanja opštinskih sredstava odustao je od takmičenja i sada nastupa u najnižem rangu. Željko Lazić, dugogodišnji sportski radnik.
Oni su uspjeli sa najmanjim budžetom da igraju premijer ligu i opstajali su 5 godina. Zamislite, 5 godina. Sad dolazi na scenu ovo što je nas zadesilo. Znači, prvo smo mi bili na tapete, pa se sad okomio na košarkaše, gdje im je totalno uskratio isto sredstva kao i nama. Znači, u stvari, oni nisu ni započeli takmičenje jer nisu imali budžet. Njima načelnik to nije dao, oni su obavijestili Savez BiH da istupaju i počeli su, čuo sam jučer, su odigrali prvu utakmicu iz drugog ranga, iz druge lige Republike. I oni su, znači, u najnižem rangu.
Dolazak novog načelnika u opštini Bratunac, situacija u sportu može se popraviti, nada se Lazić.
Definitivno će biti bolje jer ne može biti gori.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I za kraj priče iz Doboja. U osnovnim školama u tom gradu od ove školske godine prikuplja se plastični otpad koji završava u preduzeću za reciklažu. Najmarljiviji đaci su nagrađivani boravkom u Dobojskom Adrenalin parku. Priča Arnesa Grbešića.
U proteklih mjesec i po dana hiljade plastičnih boca nisu završile u prirodi ili na deponi u Doboju. U 9 centralnih i 26 područnih osnovnih škola krajem septembra počelo je prikupljanje plastičnog otpada. U okviru projekta Misli čisto, djeluj zdravo, škole su dobile ručne prese za PET ambalažu, koja potom završava u preduzeću za reciklažu Omorika u okolini Doboja. Najmarljiviji đaci nagrađeni su ovih dana boravkom u Adrenalin parku, koji je ljetos otvoren u okolini Doboja. Tamara je učenica 9. razreda osnovne škole Ozren u naselju Donja Paklenica.
Naša škola se maksimalno potrudila oko tog projekta i ja sam učestvovala u tom projektu zajedno sa mojim razredom. Neki od nas su donosili boce od kući, a mi smo zajednički sakupljali svu ambalažu od škole do kući. Znači, išli smo i na svako mjesto smo zavirili i pokupili sve te flaše. Zato što je priroda zagađena, nažalost, i mi smo došli na ideju da idemo i od kuće do kuće tražimo flaše, tako po kanalima, tako na tim mjestima, tako da smo sakupljali tako isto.
Osnovci su kucali i mještanima na vrata, priča Tamara.
Pošto mi živimo u manjem selu i svi se onako međusobno znamo, tako da nije bilo nekih ružnih reakcija, dadu nam flaše, neki su nam ostavili pa ujutru kad naiđemo u školu pokupimo od njih. Pitali su nas zašta, šta će vam flaše i tako to, ali reakcije su bile dobre.
Plastične boce nestale su iz školskog dvorišta u naselju Podnovlje, kaže pedagogica u osnovnoj školi Đure Jakšić, Mirjana Jovanović.
I ono što djeca koriste u školi, znači više nije bilo bacanje oko škole ili na neprimjereno mjesto, nego su odlagali to u tu kutiju koju smo predvidjeli koja je stajala u holu škole, ali su djeca, boga mi, donosile i od kuće ono što se potroši ili iskoristi u kući, a ostanu prazne pet boce, donosile su u školu. Jer su bili motivisani, u principu rečeno im je da će na kraju svega toga biti nekakva nagrada, nismo im otkrivali šta.
Projekat Misli čisto, djeluj zdravo realizuje Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus iz Doboja. Predstavnica centra Suzana Malešić.
Te prese su teško dostupne generalno u Bosni i Hercegovini i mi smo ih jedva dobili i dostavili. Moglo bi bolje, to je nešto novo, ali evo pojedine škole su zaista iskazale zainteresovanje i pokazale da mogu to i da djeca učestvuju.
Direktor osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, Ljubiša Blagojević.
Idemo na varijantu da djeca uče i roditelje da ne treba tu flašu otići baciti samo u kontejner koja će završiti na regionalnoj deponiji.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.